นั่งสมาธิเจริญเมตตานั่งภาวนาสักครู่หนึ่งซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระเหมือนพระปฏิโมกข์ด้วยนะเกิน15ค่ำเดือน12ก็เป็นวันสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทอดผ้ากฐินได้วันนี้ก็วัดหนองประพงก็มีกฐินสามัคคีรวมกันทุกสาขาก็จะไปรวมกันที่วัดหนองประพงก็จะมีประเพณีลอยกระทงซึ่งความเป็นมานั้นนะแม่น้ำคงคานี้ถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญนะของชาวฮินดูในประเทศอินเดียไหลมาตั้งแต่นู้นเทือกเขาหิมาลัยมันก็ไหลลงทะเลนี่นะกันกัตตาเป็นแม่น้ำที่มีความยาวมากทีเดียวแล้วก็กว้างใหญ่มากแม่น้ำในอินเดียนี่บางสายนะกว้างถึง5กิโลก็มีนะกว้างมากมายประชาชนก็อาศัยแม่น้ำนี้แหละเป็นเส้นของชีวิตในการเลี้ยงชีวิตมาถึงปีก็มีวิธีการลอยกระทงแต่ชาวพุทธเรานี่คงจะสืบกันมาตั้งแต่สมัยที่อินเดียนู่นแหละเพราะชาวพุทธนะชาวอินเดียตอนบนแคว้นอัสสัมเนี่ยติดกันมาทางพม่าหรือว่า12บรรณาตรงนู้นจะมีประเพณีนี่เหมือนกับบ้านเรานี่แหละเช่นคนที่แคว้นอัสสัมนะที่ติดทั้ง12บรรณานี่พูดไทยกันพอรู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็มีพระเถระก็พูดว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นนะคนไทยชาวไทยนี่แหละก็ย้อนกลับไปก็คือชาวไทยนี่เกิดเชื้อสายมาจากนะชาวแคว้นอัสสัมที่ประเทศอินเดียนั่นเองที่ชายแดนติดกับทางจีนทางพม่าก็ยังมีประเพณีลอยกระทงมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนู่นแหละเป็นการขอเข้ามาพระแม่คงคาคือเทวดาที่รักษาในแม่น้ำในทะเลในมหาสมุทรนี่แหละก็จะมีเทวดารักษาอยู่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์เป็นพระมหาชนกทรงถือศีลอุโบสถนะแต่ว่าเมื่อเรือแตกแล้วก็ได้แบกมันดาไว้ที่ไหล่ก็ว่ายอยู่ในกลางทะเลนั่นแหละยังมองไม่เห็นฝั่งนางมณีเมขราก็มาพูดว่าองค์จะว่ายไปทำไมไม่ไปก็ตายเปล่าเพราะมองไม่เห็นฝั่งเลยแต่แท้ที่จริงแล้วนางมณีเมขรานี่เป็นเทวดารักษาในท้องทะเลมหาสมุทรรักษาคนดีอยู่มีความร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะผู้มีบุญจะได้รับอันตรายผู้ที่มีบุญจะได้รับอันตรายนี้เทวดาก็มีความร้อนใจก็ลงมาช่วยพระพุทธเจ้าเราเป็นพระมหาโพธิสัตว์นะสร้างบารมีวิริยะบารมีเต็มแล้วเป็นชาติที่มีบารมีในวิริยะบารมีมากก็ไม่หวั่นไหวแม้พระองค์จะทรงตายแต่ตายด้วยความเพียรอย่างนั้นนะก็ไล่เทวดาไปเลยอย่าไปยุ่งกับเราว่างั้นเราจะมีความเพียรเนี่ยถึงจะไม่เห็นฝั่งเราก็จะไหว้เพราะเมื่อพระองค์ปรารถนาพุทธภูมินั้นน่ะโอ้โหอย่าว่าแต่ฝั่งมหาสมุทรนี่เลยเป็นล้านๆฝั่งในมหาสมุทรนี้พระองค์ก็ปรารถนาจะข้ามให้ได้นี่จิตใจขององค์บรมบริษัทพระพุทธเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นจนสร้างบารมีเต็มแล้วมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองก็ได้ประทับลอยพระบาทเอาไว้ณลุ่มน้ำนะเพื่อให้พญานาคนั้นน่ะได้สักการะกราบไหว้พญานาคขอลอยพระพุทธเจ้านั้นให้ประทับฝ่าพระบาทไว้คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์ย่างฝ่าพระบาทไปที่ใดจะมีดอกบัวขึ้นมารองรับเพราะอะไร เพราะจะไม่มีรอยเท้าของท่านในพื้นแผ่นดินที่ท่านปฏิฐานจิตเพราะใครไปเหยียบรอยของท่านแล้วเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมนะเป็นบาปเป็นกรรมองค์ก็ทรงมีเมตตาไม่มีรอยพระบาทของพระองค์อยู่ในพื้นแผ่นดินนอกจากพระองค์จะอธิษฐานจิตไว้นั่นเองครั้งหนึ่งอาตมาไปที่ประเทศศรีลังกาขึ้นไปที่เขาสุมนกุฏซึ่งพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทเอาไว้สูงมากชันมากนะขึ้นไปตั้งแต่6โมงเช้าไปถึงประมาณเกือบเที่ยงบางคนก็สลบไปเลยก็มีผู้ที่นำทัวร์ไปเป็นบริษัททัวร์ก็บอกว่ายากที่สุดในชีวิตที่ขึ้นมาที่เขาสมณคุณนี้แต่คณะของเราก็ได้ขึ้นไปถึงนะไปสวดมนต์ภาวนาเทวดาทั้งหลายก็มาเต็มหมดเลยนะชุมนุมเทวดาสวดมงคลมาจำนวนมากมายนี่เดียวมาลงจากเขาสมณคุณมาแล้วก็มีพระธาตุเสด็จมาที่ย่างพระกัตมาเป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานเอาไว้นะที่พระเศียรพระประธานที่วัดมาบจันทร์นั่นนะที่อุโบสถเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่เขาสมณกุฏที่พระองค์ทรงได้มอบฝ่าพระบาทเอาไว้ให้ชาวศรีลังกานั้นเคารพกราบไหว้ของเราก็ที่พระพุทธบาทสระบุรีการลอยกระทงนี้ก็เป็นการระลึกน้อมบูชาหน่อยพระบาทที่ลุ่มน้ำลำธารพอดีนั่นเองฉะนั้นวันนี้ก็เลยว่าเมื่อเท่าพวกเราไปลอยกระทงพาลูกหลานไปก็คอยนอบน้อมนโมตัสสะสามจบพุทธังสรณังธัมมังสรณังสังฆังสรณังกัจฉามิบูชาลอยพระบาทของพระพุทธเจ้าระลึกถึงไปถึงเทวดารักษาในรูปแม่น้ำทั้งหลายที่พวกเราได้ใช้สอยนั่นเองเป็นการขอเข้ามาก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมนะเมื่อเรารู้จักรักน้ำก็จะเกิดเรารักชีวิตของพวกเราเองมันเราไม่ทำลายในบรรยากาศให้เป็นพิษพวกเราก็อยู่ได้เพื่อนพันธัญญาหารเราไม่ได้ใส่สารพิษสารพิษก็ไม่มาสู่เราก็เป็นธาตุที่เราอาศัยได้ทั้งธาตุดินธาตุน้ำนะธาตุลมก็ก่อให้เกิดธาตุไฟที่ดีสำหรับเผาอาหารในร่างกายยังชีวิตของเราให้อยู่ได้ไม่ธาตุไฟไม่ร้อนเกินไปถ้าธาตุในโลกนี้แปรปรวนไปธาตุไฟพระอาทิตย์มันก็ร้อนมากเกินไปที่มีวิทยากรมาต่อไปจะมีพระอาทิตย์สองดวงเกิดขึ้นในโลกคำว่าพระอาทิตย์สองดวงนี้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์นี้เกิดขึ้นมาใหม่อุณหภูมิของโลกนี้เองเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าต่อมาก็เอ๊พระอาทิตย์ขึ้นมาสองดวงตามพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นแต่พิจารณาดูแล้วก็มันไม่มีพระอาทิตย์ที่ไหนจะมาในระบบสุริยะจักรวาลมีพระอาทิตย์ดวงเดียวแต่ความร้อนของโลกนี่แหละมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถ้าต่อไปพุทธยากรก็บอกว่าพระอาทิตย์จะมีสามดวงโลกนี้จะร้อนถึงสามเท่านะคิดว่าเราจะอยู่กันยังไงตอนนั้นลูกหลานของเราก็อยู่กันลำบากอันนี้ส่วนโลกนี้มันก็ลุกขึ้นเป็นไฟเท่านั้นเองไฟอะไรกันก็เผาโลกก็คงจะใช้ระยะเวลาอีกยาวนานนะแต่ว่าพวกเราเกิดขึ้นมาในยุคนี้ก็นับว่าจะเป็นผู้ที่ว่ามีบุญมีกุศลอย่างในพวกเหล่านี้ก็มาระลึกถึงความดีของพวกเราที่เราได้ทำกรรมดีที่เราได้สร้างก็พยายามละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสพระครูบาอาจารย์หลวงพ่อเกษมเขมกัวก็บอกว่าพูดว่าเขียนไว้ติดที่ฝาผนังกุฏิของท่านด้านนอกคิดดีก็เย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายคิดดีก็เย็นจิตเย็นใจของเราคิดไม่เป็นก็เย็นสบายคิดยังไงเนาะคิดไม่เป็นให้เราไปพิจารณาดูคิดอะไรแล้วมันไม่เย็นก็นั่นแสดงว่ามันคิดไม่ถูกคิดแล้วร้อนแสดงว่ามันก็เป็นบาปนะทำอะไรแล้วร้อนก็เป็นบาปพูดแล้วร้อนก็เป็นบาปนะบาปเป็นอย่างนั้นถ้าพูดดีคิดดีนะ จิตใจเราก็เย็นอย่างพวกเรามาวันนี้เราก็พูดดีพูดคำถวายสังฆทานตั้งใจสมาทานศีลทางกายกรรมเราก็ดีนำพัตตาหารมาถวายดำริในการสร้างบุญสร้างกุศลเอากายกรรมนี้มานั่งสมาธิเนี่ยคิดดีทำดีเห็นไหมว่าใจของพวกเราก็เย็นนะเย็นมีความสุขใจแล้วพวกเราคิดให้เป็นเราจะยิ่งเย็นสบายพยายามคิดให้เป็นในธรรมะมีความเห็นที่ถูกต้องจิตใจก็จะเย็นแต่คิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตใจของเราจะไม่เย็นต้องคิดที่ถูกต้องดีงามเป็นสมาทิฏฐิอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นพวกเรานี่มีญาณละญาณก็คือมรรคญาณที่เราจะออกไปจากโลกได้ออกจากความโลภความโกรธความหลงได้นะคนอยู่ในโลกนี้มีญาณมากมายแต่เป็นญาณที่อยู่ในโลกวิ่งอยู่ในโลกคิดอยู่ในโลกทำอยู่ในโลกไม่สามารถเอาจิตนี้ออกไปได้พวกเราจะต้องมาสร้างญาณของเราในใจเราสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วสร้างอาชีพต่อไปเราก็ต้องมาสร้างใจสร้างญาณภายในใจเป็นอริยมรรคญาณเอาใจของเรานั้นออกไปจากข้าศึกคือความโลภโกรธหลงจนมาเป็นใจของอริยะเป็นใจที่ประเสริฐเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นเองเราถึงจะได้เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้านั่นก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันพระในวันอุโบสถให้ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจของเราให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด